Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U četvrtak 26. maja do 10 sati sa vama u Beogradskom studiju Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Krivične prijave protiv Dikovića i Ranđelovića na Kosovu. Odbornici opštine Dečani najavili za danas protest zbog odluke o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. Lončar, čuvaru u Sava Mali ništa nažao nije učinjeno. Nastavak dijaloga sa Prištinom na ekspertskom nivou. Rusija optužila Tursku da snabdeva islamsku državu. Vreme sunčano, najviša temperatura 27 stepeni. U nastavku emisije poslušajte pored ostalog i poruku sa sinoćnjeg protesta ispred Skupštine Beograda, pošto mesec dana od rušenja u Sava Mali niko nije odgovarao. Poruka je glasila: rušimo vlast, a ne Beograd. Jedna od učesnica protesta, studentkinja Jovana:
ovo nije više moj Beograd, nije Beograd koji ja znam, nije Beograd koji ja volim, zato što se sistematski uništava sve što vredi, nešto kultura, mesto gde izlazimo. Ovo nije vlast koju smo mi izabrali, ovo nije vlast koju mi želimo.
U nastavku poslušajte još. Mnogobrojni svetski intelektualci potpisali peticiju za smenu hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zbog istorijskog revizionizma i simpatija prema ustaškom režimu. Jedan od potpisnika je i dugogodišnji hrvatski aktivista za ljudska prava Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar u demokraciji, ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
To je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Porodice žrtava masakra u selu Rezale podnele su krivičnu prijavu u specijalnom tužilaštvu Kosova protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, koji je tokom sukoba na Kosovu komandovao 37. brigadom Vojske Jugoslavije, i protiv Dejana Ranđelovića, koji je u tom periodu komandovao drugim bataljonom iste brigade. Kako javlja prištinska televizija KTV, dvojica visokih oficira tadašnje Vojske Jugoslavije smatraju se odgovornim za ubistvo i masakriranje 41. albanskog civila 2. aprila 1999. godine. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo je za danas u podne demonstracije protiv odluke Kosovskog ustavnog suda, kojem je manastiru Visoki Dečani potvrđeno vlasništvo na 24 hektara zemljišta. U zajedničkoj izjavi odbornici su izrazili političku volju Skupštine opštine Dečani da se u svakom pogledu suprotstavi sprovođenju ove odluke. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen u Briselu danas na ekspertskom nivou. Dvodnevni razgovori će biti održani u sedištu Evropske službe za spoljne poslove, a među temama će biti sva otvorena pitanja u dosadašnjim razgovorima Beograda i Prištine. Rušimo vlast, a ne Beograd. Lajt motiv je sinoćnjih protesta ispred zgrade Skupštine Beograda, jer mesec dana od rušenja objekata pod okriljem noći u beogradskom naselju Sava Mala nema pomaka u potrazi za maskiranim počiniocima. Uz to, više hiljada okupljenih građana u protestnoj šetnji obišlo je sedišta nekoliko medija u većinskom državnom vlasništvu, zahtevajući da u izveštavanju poštuju javni interes. Detalje je zabeležio Milan Nešić.
Ostavke! Ostavke! Ostavke!
Bile su neki od glavnih poruka koje više hiljada okupljenih građana uputilo gradskim čelnicima zbog toga što počinioci i organizatori noćnog rušenja u Beogradskoj i Hercegovačkoj ulici u Savamali nisu otkriveni i privedeni. Nezadovoljstvo su iskazali velikim brojem transparenata na kojima su između ostalog bile ispisane i poruke: fantomke vam lepo stoje, ko to tamo ruši, rušimo vlast, a ne Beograd. Učesnici su na samom početku protesta odali poštu Slobodanu Tanaskoviću, čuvaru objekata u Hercegovačkoj, koga su maskirani rušitelji zarobili u noći između 24. i 25. aprila. On je juče preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji na odeljenju gastroenterologije.
Molimo vas da minutom ćutanja iskažemo poštovanje prema čoveku koji je preminuo. Slava mu! Znači, od danas mi nestajemo, od danas mi ne prestajemo. Pokažite dostojanstvo, pokažite Beograd, pokažite osmehe. Ima nas!
poručio je Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizatora građanskog protesta, govoreći između ostalog i o Tanaskovićevoj smrti, čiji uzrok je i dalje nepoznat javnosti. Njega su maskirani napadači vezali, oduzeli mu mobilni telefon i lična dokumenta tokom noćnog rušenja. Među okupljenima naišli smo na studentkinju Jovanu, koja za sebe kaže da je rođena Beograđanka. Nije imala nikakvih dilema prilikom dolaska pred zgradu Skupštine grada.
Ovde sam zato što ovo nije više moj Beograd, nije Beograd koji ja znam, nije Beograd koji ja volim, zato što se sistematski uništava sve što vredi nešto, zato što se sistematski uništava kultura, zato što se uništavaju mesta gde izlazimo i zato što ovo nije vlast koju smo mi izabrali i ovo nije vlast koju mi želimo. Očekujem da bude sve više i više ljudi na ovakvim skupovima i svi vrlo dobro znamo da narod ima mnogo više moći nego što vlast ima i svi vrlo dobro znamo da je vlast tu zbog naroda, a ne narod tu zbog vlasti.
Protest u centru Beograda podržali su građani nekoliko mesta iz unutrašnjosti Srbije, pa su tako u prestonicu pristigli i Novosađani, Kraljevčani, Nišlije, Vršćani, kao i građani Smedereva. Da se vredi boriti protiv kršenja zakona i građanskih prava poručuje Đokica Jovanović iz udruženja predsjednika Skupština stanara Niša i jedan od predvodnika tamošnjih protesta građana zbog nepravilnosti u naplati grejanja.
Mi u Nišu sada imamo najjeftinije grejanje u Srbiji. Političari koji su nas do juče zvali fantomskim udruženjem u pokušaju, sada se sklanjaju pred nama i vrlo su servilni kada razgovaraju sa nama, ali mi nismo servilni kada razgovaramo sa njima. Budite nadmeni i nemojte da ih smatrate ravnopravnim sagovornicima, jer oni to nisu.
Preneo je Jovanović delić svog iskustva borbe za jeftinije komunalne usluge. Nije međutim samo pasivnost države u pronalaženju maskiranih rušilaca u jednom od centralnih gradskih područja bio razlog protesta. Ovoga puta bila je to i podrška novinarima i medijima koji se suočavaju s pritiscima poput onih na radioteleviziji Vojvodine, ali i poziv da svoj posao rade u skladu sa načelima profesionalizma. Zato su se učesnicima koji su u protestnoj šetnji prošli pored sedišta listova Politika, Večernja novosti kao i Radio Beograda i Radio Televizije Srbije pridružili i novinari, kaže Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Važno biti ovde pre svega zato što su građani shvatili koliko su važni mediji. Sa druge strane, građani su se oni koji pružaju podršku medijima. Mi smo izgubili poverenje građana zahvaljujući nekim našim takozvanim kolegama iz profesije i ovo je važan korak da građani ponovo počnu da nam veruju.
Poslednja stanica ove svojevrsne medijske ture bila je zgrada javnog servisa u Oberdarevoj ulici. U svom obraćanju novinar Dušan Čavić apelovao je na kolege u RTS-u da ne podležu bilo kakvim pritiscima koje bi na njih mogli vršiti predstavnici vlasti.
Hoćemo da vam kažemo da znamo koga zovu i znamo zašto zovu. Zovu da prokomentarišu, savetuju, da zamole. Nemojte da ih se javljate na telefon. Poenta je da radite u našem interesu, a ne u interesu ove ili one politike. To je nezavisnost javnog servisa. Zato vas plaćamo.
Nakon obilaska sedišta ovih medija, tokom kog je bilo zatvoreno nekoliko centralnih gradskih ulica, demonstranti su se vratili ispred zgrade Skupštine grada. Tamo je završen protest koji je protekao bez incidenta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I u Makedoniji su nastavljene demonstracije. Učesnici protesta u organizaciji Makedonskog građanskog pokreta protestuje. Nastavili su sinoć proteste u Skoplju, Strumici i Tetovu, a u prestonici su javno potpisivane izjave o učešću u protestu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Novom Sadu saopštio je da se neformalni lider neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović ponovo nije pojavio na suđenju i da je zbog toga ročište ponovo odloženo. Ovog puta za 6. jul. Inače, objavljeno je da za Davidovićem, zvanim Führer, još uvek nije raspisana poternica iako se nijednom nije pojavio na ročištu u postupku koji se vodi protiv njega zbog napada na antifašistički skup 2007. godine u Novom Sadu. Ovim povodom iz glavnog grada Vojvodine Norbert Šinković.
Portparolka Višeg suda u Novom Sadu Ivana Krapandžić kaže da je ročište odloženo zbog dojave da u zgradi suda je podmetnuta bomba i zbog toga što se Davidović nije pojavio pred sudom.
Iako je uredno primio poziv, nije došao. Njegov branilac tvrdi da će njegov branjenik na naredno ročište doći.
Ako sud i tužilaštvo ne mogu da obezbede optuženog, oni imaju mogućnost da raspišu poternicu. Moguće je i suđenje u odsustvu, naglašava advokat Vladimir Beljanski.
Zakonik o krivičnom postupku predviđa mnoge mogućnosti koje stoje na raspolaganju da bi se ostvarilo neometano suđenje. U svakom slučaju, od aktivnosti tužilaštva koje bi moglo da predloži neke od tih mera i nakon toga suda koje te mere određuje ili primenjuje, zavisi i efikasnost postupka i obezbeđenje prisustva okrivljenog.
Portparolka Višeg suda Ivana Krapandžić kaže da suđenje u odsustvu svakako je moguće.
U suštini daje svoje prednost suđenju u prisustvu okrivljenog, naročito zbog toga što ukoliko se predmet i završi nakon suđenja u odsustvu, stranka i branilac podnesu zahtev da se postupak ponovi. Kada okrivljeni lično pristupi, taj zahtev se mora uvažiti. Zbog toga svega je predsjednik veća usvojila molbu branioca Gorana Davidovića da se i ovo pripremno ročište odloži.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić smatra da je neuspeh sistema da se izbori sa ovim, ali i sa drugim sličnim postupcima, pokazuje nepostojanje volje države.
Mi pričamo o slučaju Gorana Davidovića za jedno vrlo jasno delo, gotovo jednu celu deceniju u kojoj se zaista svašta dešavalo. Od promene sudija, evo sada imamo situaciju gdje je skoro dodeljen treći sudija i da i dalje nemamo ništa novo vezano sa tim slučajem. Ja mislim da je i ova informacija koju sada imamo da je poternica nikad nije raspisana, ali ne samo ovaj slučaj protiv Gorana Davidovića, već mnogi za koje smo imali prilike da čujemo, da pokazuju jednu jasnu poruku, to je da država ili nema kapaciteta ili nema volje da se ozbiljno pozabavi njima. Mislim da to treba da nas zabrine više i da pokaže stavove države prema delima koja dolaze iz tog korpusa širenja nacionalne rasne verske netrpeljivosti.
Prema informacijama Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra, prošle godine za izazivanje nacionalne rasne i verske mržnje i netrpeljivosti postupano je protiv 74 osobe. Ukupno su donete 34 presude, od čega 19 osuđujućih. Kazne su uglavnom bile novčane ili uslovne osude. Tužilaštvo se žalilo na sve donete presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik hrvatske vlade Božo Petrov prvom potpredsjedniku Tomislavu Karamarku ponudio je 48 sati za džentlmensko povlačenje sa funkcije, javlja hrvatski RTL, pozivajući se na nezvanične izvore. Kako navodi ovaj medij, Karamarko se na ovu ponudu Petrova samo nasmejao. Francuski dnevnik Liberation objavio je javni apel u kojem mnogobrojni svjetski intelektualci pozivaju na ostavku hrvatskog ministra kulture, istoričara Zlatka Hasanbegovića, koga opisuju kao istorijskog revizionistu i simpatizera ustaškog režima. Apel su potpisala mnogobrojna ugledna imena evropske i svjetske kulture, kao i nauke i mnogi aktivisti. Dok se čeka reakcija hrvatske vlade, Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama. Iz Zagreba ovim povodom Eni Zebić.
Revizionizam prema ustaškom režimu, progon nezavisnih i neprofitnih medija, čistka na javnoj televiziji, nekompetencija za funkciju ministra kulture, to su argumenti kojima niz domaćih i stranih intelektualaca, umjetnika i aktivista za ljudska prava traži smjenu ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao prvi korak vlade u odbacivanju prakse revizionizma. Apel su zajedno sastavili Europski antirasistički pokret, Inicijativa mladih za ljudska prava i Inicijativa kulturnjaci 2016. A potpisali su ga među ostalim Nobelovac Dario filozofi Etienne Balibar, Toni Negri i Alain Finkielkraut, BH Oskarovac Dari Stanović i mnogi drugi. Jedan od potpisnika je i dugogodišnji aktivist za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava, ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Prozvani ministar Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, a povodom zvučnih imena potpisnika kazao je kako se čudi površnosti ljudi koji su se dali uvući u denoncijansku kampanju Dokoličara sa zagrebačke špice. I grupa zastupnika lijeve opozicije pokrenula je parlamentarnu proceduru opoziva ministra Hasanbegovića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije, poštovani slušalci, ponovo se podsjećamo vesti dana. Krivične prijave protiv Dikovića i Ranđelovića na Kosovu. Odbornici opštine Dečani najavili za podne protest zbog odluke o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. Lončar, čuvaru u Sava Mali, ništa nažao nije učinjeno. Nastavak dijaloga sa Prištinom na ekspertskom nivou. Rusija optužila Tursku da snabdeva islamsku državu. Vreme sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. U nastavku poslušajte i šta je posle puštanja iz zatvora u Bakuu poručila azerbejdžanska novinarka Radija Slobodna Evropa Kadija Ismailova. Za novinarstvo čak i u represivnim zemljama kao što je Azerbejdžan ne postoji dozvola. Niko mi ne može zabraniti da radim svoj novinarski posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Bosnu i Hercegovinu. Povod, poziv Reisa Ululeme Huseina Kavazovića dijaspori u Švajcarskoj da glasa na lokalnim izborima uz moto da Vlah ne vlada Srebrenicom. To je izazvalo burne reakcije u Bosni i Hercegovini. To je praksa poznata još od 90. godina prošlog veka, kažu analitičari, ali i dodaju da je Reisova izjava iznenađujuća jer je do sada važio za odmerenog verskog vođu. Marija Arnautović ima priču.
Na upit Radija Slobodna Evropa za intervju povodom govora Reisa Ululeme Huseina Efendije Kavazovića u Švajcarskoj u rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine kažu da, citiram, nije uobičajeno da bilo ko iz rijaseta komentira izjave i stavove Reisa Ululeme. Podsjetimo, snimak sa govorom Reisa Huseina Efendije Kavazovića pojavio se na internetu. U njemu on zahtjeva od ljudi u dijaspori da izađu i da glasaju na lokalnim izborima u Srebrenici. I to ne bi bilo ništa novo, makar kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u kojoj vjerske vođe često pozivaju za koga će se glasati, a za koga ne na izborima. No ono što je svima zaparalo uho je nekoliko Reisovih rečenica.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici, bit ću potpuno ovdje otvoren, da Vlah ne vlada u Srebrenici.
Upravo ovakva Reisova izjava pokazuje apsurd miješanja vjerskih lidera u političke procese u jednoj državi, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Govori nam u kojoj mjeri vokabular za koji smo mislili da je ostao daleko iz nas. Još uvijek, nažalost, se koristi za mobilizaciju građana na etničkoj osnovi.
Novinare i kolumnistu Emira Imamovića izjava Reisa Kavazovića je iznenadila prije svega zbog činjenice da je do sada važio za umjerenog vjerskog vođu, te zna jasnu razliku između vjere i politike.
Ukoliko se nastavi sa ovakvim ispadima, imat ćemo ne samo povratak u 90. u tom kontekstu u kojem su vjerski lideri zapravo religiozna krila političkih stranaka, nego i nešto gore rušenje, ono malo preostalog prostora u kojem se naprosto znalo šta je čiji posao.
Imamović dodaje da Bosna i Hercegovina nije specifična po tome što je došlo do takozvane emancipacije religije u javnom prostoru.
Problem je, međutim, što je izlazak vjerskih zajednica u javni prostor ne podrazumijeva ono na što one imaju apsolutno pravo, to je na ukazivanje problema vjerskih zajednica i njihovih sljedbenika, već što su se sljubile sa desnim konzervativnim politikama, pretvarajući zapravo ili taj politički prostor u prostor vjerske borbe. U njemu, kada se tako postavi, nema nikakve mogućnosti napretka. Naime, daleko su više udaljene religije nego bila kakva politička matrica.
Profesor Asim Ujkić kaže da je jasno šta je cilj miješanja vjerskih lidera u politiku i šta zapravo oni takvim ponašanjem pokazuju.
U takvim slučajevima miješanja jasno se vidi način na koji vjerske elite gledaju narod, dakle, podcjenjuju njihovu inteligenciju, pa se očekuje neko pastirsko navođenje u kojem pravcu treba da on glasa.
Stapanje religije i politike na ovim se prostorima desilo 90. godina prošlog vijeka, podsjeća profesor Esad Bajtal i objašnjava.
Vjera se ne može stopiti ni u što. Vjera je jedna, jedina i pripada svim ljudima na jednoj planeti. Religije su ono što se razlikuje uzajamno. Porazno je samo samo to da mi religiozne stavove čitamo kao vjerske. Međutim, ne. Religije su izdale vjeru i religiozni stavovi nikad nisu vjerski nego politički. Religije su ispolitizirane i u tom smislu one zapravo negiraju i ono vjersko što zastupaju, a s druge strane prave vrlo velike, barem u BH kontekstu, političke štete.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta stiže vest da je Rusija optužila Tursku da snabdeva ekstremističku organizaciju Islamska država komponentama za improvizovane eksplozivne uređaje. Associated Press prenosi da je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin u pismu generalnom sekretaru Ban Ki-moonu naveo da su ovi uređaji u širokoj upotrebi za izvođenje terorističkih akcija. Portparol Turskog ministarstva spoljnih poslova nazvao je pismo propagandom Rusije protiv Turske. Mullah Haybatullah Ahundžad imenovan je za novog lidera Talibana u Afganistanu. On će zameniti Mulu Ahtara Mansura, ubijenog u američkom vazdušnom napadu prošle sedmice. Slušamo storiju Biljane Jovićević.
Mullah Haybatullah Ahundžad imenovan je nakon jedinstvene odluke na sastanku talibanskih lidera koji je, kako se vjeruje, održan na teritoriji susjednog Pakistana gdje također djeluju talibani. Ahundžad je, osim jedan od zamjenika ubijenog Ahtara Mansura, bio i predsjedavajući talibanskog suda i izdavao fatve. Osim njega imenovani su i njegovi zamjenici Sirajuddin Haqqani, jedan od lidera mreže koja se smatra odgovornom za seriju bombaških napada izvedenih u glavnom gradu Afganistana Kabulu posljednjih godina, te Mula Mohamed Jakob, sin bivšeg lidera Talibana Mule Mohameda Omara, objavio je portparol Talibana Zabiulah Mujahid. Portparol predsjednika afganistanske vlade Abdullah Abdullaka već je apelovao na novog talibanskog lidera da se priključi mirovnim pregovorima, no ni sa izborom novog talibanskog lidera nema mnogo šansi za postizanje mira. Naime, Rahimullah Yousafzai, ugledni pakistanski novinar čija je specijalnost praćenje militanata, kaže status quo ostaje nepromijenjen nakon imenovanja Ahundžada na čelo talibanskih militanata. Ne bih mogao predvidjeti da će doći do promjene u odnosu na politiku koju je vodio Mansur, kaže Yousafzai, dodaje, nije realno očekivati da će Ahundžad da pregovara s afganistanskom vladom. Čak i ako on sam bude zagovornik mirovnih pregovora, nije realno očekivati da će u taj proces ući bez konsenzusa, jer se među glavnim vijećem talibanskih lidera mnogi protive pregovorima, kaže Amir Rana, direktor PAK Instituta za mirovne studije u Islamabadu.
Svet mora delovati zajedno po pitanju izbjegličke krize koja pritiska Evropu, a ne da taj kontinent ostavi da se sam bori s tim problemom, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na marginama samita lidera grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta koji se održava u Japanu. Sindikalni aktivisti jutro su palili gume i blokirali glavni most u francuskom gradu Harfleur na severnoj obali, dok se širom zemlje nastavljaju štrajkovi zbog reforme zakona o radu koji pogoršava položaj zaposlenih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle gotovo dvogodišnje zatvorske kazne, ukrajinski vojni pilot Nadija Savčenko vratila se u Kijev nakon puštanja iz zatvora u Rusiji u zamjenu za dva pritvorena ruska državljanina.
Ja na voli!
Slobodna sam. Želim da zatražim oproštaj od svih majki čija deca se nisu vratila za činjenicu što sam živa. Želim da vam kažem, tačno je, ne mogu vratiti mrtve, ali bit ću uvijek spremna da svoj život položim za Ukrajinu. Učinit ću sve što mogu da svako dete koje je još u zatvoru bude oslobođeno. Ne moraju svi ukrajinski heroji da umru.
Pogano, koliko bude živije, svim pogano!
Na ceremoniji u čast povratka Savčenkove ukrajinski predsjednik Petro Porošenko poručio je.
Baš kao što smo uspjeli da vratimo Nadiju Savčenko, tako ćemo vratiti i Donbas i Krim pod ukrajinski suverenitet.
Ja hoću čitko naglasiti što ti kroki bili bi nemožljivi.
Želim jasno da kažem da ovo ne bi bilo moguće bez sporazuma iz Minska, koji se drže jasna obaveza za Rusiju da oslobodi sve ratne zarobljenike, što je neodvojivi deo odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i predstavlja osnov za sankcije protiv Ruske federacije.
Sankcije protiv Rusijske federacije.
Rekao je Porošenko. Savčenko je osuđena na 22 godine zatvora u Rusiji prošlog meseca po optužbi da je umešana u ubistvo dva ruska novinara na istoku Ukrajine. Nekoliko nedelja pre odluke o tome hoće li Rusiji biti produžene zapadne sankcije, predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je pomilovao Savčenkovu iz humanitarnih razloga. Ruski mediji su javili da je rodbina nastradalih novinara u martu pozvala Putina da pomiluje Savčenkovu.
Ja сейчас не буду возвращаться.
Neću se vraćati na tu tragediju koju ste izgubili svoje voljene. Samo želim da vam zahvalim i izrazim nadu da će takve odluke, zasnovane pre svega na humanističkim principima, voditi smanjenju konfrontacije u zoni konflikta i pomoći da se izbjegnu slični teški gubici koji nikome ne trebaju.
Užasnih i nenužnih nikome potjeh.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini istakla je da je oslobađanje Savčenkove dugo očekivana dobra vest. Kadija Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, izašla iz zatvora u Baku nakon što Vrhovni sud Azerbejdžana konačno ukida prvostepenu presudu. Osuđena je prošle godine na 7,5 godina zatvora po optužnici koju su organizacije za ljudska prava ocenile kao odmazdu za njeno izveštavanje o korupciji u kojoj je bila umešana i porodica šefa države Ilhama Alijeva i politički motivisanu farsu. Neposredno nakon oslobađanja Ismailove za azerbejdžanski servis našeg radija izjavila da će nastaviti da se bavi svojim poslom i da cilj režima da je zastraši nije ostvaren. Uhapsivši me, azerbejdžanski režim je verovao da će kritika na njegov račun utihnuti, ali to se nije desilo. Zahvaljujem svojim kolegama novinarima što nisu prestali da rade, naprotiv, što su zapeli još jače. Posle mog hapšenja još više je priča objavljeno i još više istraživanja o skrivenim offshore kompanijama vladajuće porodice. Hvala mojim kolegama što su to radili, i onima u Azerbejdžanu i onima u inostranstvu. Ismailova je zahvalila i svima koji su se borili za njeno oslobađanje. Želela bih također da zahvalim i borcima za ljudska prava i mojim advokatima koji su branili moja, ali i prava svih političkih zatvorenika. Rekla je da je nakon kazne bolje upoznata sa zatvorskom realnošću u Azerbejdžanu i da u toj zemlji ne postoji pravosudni sistem. Novinarstvo, rekla je Ismailova, bit će i dalje njeno polje delovanja i ono joj niko ne može oduzeti. Za novinarstvo, čak i u represivnim zemljama kao što je Azerbejdžan, ne postoji dozvola. Niko mi ne može zabraniti da radim svoj novinarski posao. Upitana o eventualnom napuštanju zemlje, Ismailova je rekla da za tim ne postoji potreba. Nastavit ću da se bavim novinarstvom, a što se tiče odlaska iz zemlje, ne moram nikuda idem jer je svet mali, naročito zahvaljujući internetu. Čak i dok sam bila u zatvoru, moji tekstovi su objavljivani, oni nisu mogli da ih zaustave. A sada, zamislite, nisam više u zatvoru, kod kuće sam, imam pristup internetu. Ko može da me zaustavi?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vraćamo se u region. Nova vladajuća većina u Čačku promenit će statut grada kako bi zadovoljila apetite svih stranaka koje su nastupale u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Vladimir Nikitović ima detalje.
Još se nije ni formirala nova vladajuća većina, a u Čačku se dogodio mali politički zemljotres nakon što su pojedini lokalni mediji objavili informaciju da je najozbiljniji kandidat za gradonačelnika Milon Todorović iz Srpske napredne stranke objavio da namerava da ukine TV prenose zasedanja lokalnog parlamenta. Odmah je usledila reakcija iz Nove Srbije, koja se nakon dvodecenijske vladavine Čačkom našla u opoziciji. Milan Draškić iz ove stranke.
Nova Srbija će zajedno sa svojim članstvom sa građanima stati na branik brane takvih tekovina i mi sigurno nećemo dozvoliti da se tek tako ušava nešto što nikome nije palo na pamet već možda duže od dve decenije.
Nakon što su usledile negativne reakcije javnosti, Milun Todorović je demantovao da je ikada izjavio da će TV prenosi biti ukinuti.
Građani pre svega zaslužuju da čuju glas svojih predstavnika u skupštinskom domu i to nikada nije bila tema, niti će biti.
Međutim, Todorović i dalje insistira da je racionalizacija gradskih troškova neophodna, pa je s tim u vezi predložio ukidanje odborničkih dnevnica koje po zasedanju iznose 4.000 dinara.
I da se ta sredstva predale na nešto što je mnogo potrebno. Učinit ćemo sve da neka davanja uputimo onima koje je mnogo potrebnije, potrebni taj novac nego samim odbornicima.
Donedavni predsjednik lokalnog parlamenta Veljko Negovanović podsjeća da je isplata dnevnica odbornicima zakonska obaveza.
Tu apsolutno niko nema pravo da eventualno radi nešto mimo zakona, osim sam odbornik. Znači, samo odbornik isključivo može da odluči o svojoj dnevnici, eventualno da se odrekne dnevnice.
Milun Todorović je najavio i da će se, ukoliko bude izabran za gradonačelnika, odreći plate koje mu za to sleduje, pošto će, kako ističe, ostati u radnom odnosu u matičnoj kompaniji Auto Čačak, u kojoj je još uvek generalni direktor. Ovakav Todorovićev pristup odgovornoj funkciji Milan Draškić iz Nove Srbije naziva neozbiljnim i populističkim.
Ne može se vršiti eksperimentisanje na način da se od strane čelnih ljudi grada obavljaju volonterski te funkcije. Znači, ovo je veliki grad da bi se on kockao sa svojom sudbinom na takav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I pred sam kraj, pa najvažnijih vesti, krivične prijave protiv Dikovića i Ranđelovića na Kosovu. Odbornici Dečana najavili za podne protest zbog odluke o vraćanju zemljišta manastiru Dečani. Vreme sunčano, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.